Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pozdravljamo vas iz Nikšića. Imam veliko zadovoljstvo i radost da ugostim našeg sugrađanina o kome se ovih dana priča, naravno. To je proslavljeni sportista, bokser Ratko Drašković, koji je ovih dana završio jedno divno, bogougodno djelo, poklonio je dio svog tijela, bubreg našoj sugrađanki. Vjerujem da je svako od vas čuo šta se dešavalo, pratili smo sa nestrpljenjem i radošću da se sve to okonča na zadovoljstvo i radost svih nas, a Ratku za početak ovog razgovora želimo dobrodošlicu i pozdravljamo ga srdečno u ime čitavog radija, Radija Svetigore.
Hvala vam i ja pozdravljam slušalce i Radiju Svetigore.
Pa evo, Ratko, za početak ovog razgovora da krenemo od onoga što je najaktuelnije, kako je sve to proteklo prilikom doniranja, da kažemo, transplantacije bubrega našoj sugrađanki, a kroz razgovor ćemo porazgovarati i o svemu tome što je prethodilo, koliko je to težak zapravo zahvat i u fizičkom smislu, a i u svemu onome što je prethodilo svemu tome.
Pa ovaj zahvat je bio prošli utorak, urađeno je to odlično, doktor je prezadovoljan i mojim stanjem i razmiljenim stanjem. Operacija je trajala nešto oko 4,5 sata. Radmila je odmah prihvatila bubreg je odmah profunkcionisao. Ja sam odmah insistirao da se vratim treći dan, doktor kaže da ostanem još 2 dana radi kontrole. Ja sam rekao da ću ja kontrolu u Nikšiću, to sam uradio, doktoru poslao te nalaze, doktor je zadovoljan s nalazima. Radmila je izašla juče iz bolnice, nalazi se u hotelu, njoj su u petak su te kontrole i mislim da će ona u subotu nazad za Nikšić i Crnu Goru.
Hvala Bogu što je sve to tako proteklo. Pa evo da upoznamo naše slušaoce našeg radija, kako je došlo do toga da vi se odlučite na takav jedan korak. Svjesni smo svi i svjedoci smo toga da je u današnje vrijeme su odnosi među ljudima jako površni, hladni, čak se ni među srodnicima ne pominju da se neko nekom pomogne, izađe u susret i prilikom zdravstvenih ili nekih drugih financijskih problema okrenuli smo leđa jedni drugima. I neko je zaista predivno i pametno ovih dana rekao, inspirisan tvojim činom, da su se ispisale nove stranice primjera čojstva i junaštva i da si ti na neki način vitez sadašnjice.
Pa ja sam prije 2 godine odlučio se na takav čin. Nešto sam prelomio u glavi, taj dan sam nazvao mog prijatelja doktora Mrkića da mi treba hitno, on je došao kod mene u lokal, pitao me čemu se radi, ja sam rekao da želim da doniram bubreg, on je malo pokušao da me razuveri, ja sam rekao doktore nema uzalud je priča, ja to hoću, nego sam zvao samo da bi ja skratio taj put, da ne bi lutao doktora od institucije do institucije. On je odmah okrenuo jedan telefon u Podgoricu doktora, ja mislim da je zvao doktora Kavarića. Doktor mu je rekao da je doktor Aco Vujović glavni za Nikšić. Aco mu je rekao, pa što Ratko bokser jes, kaže, pa šta će mu to? Zoran kaže, ja sam pokušao da ga razuvjerim, ali sa njim nema priče, on je tako. Kaže mu, Zoran je dođe ujutro kod mene u bolnicu. Ja sam ujutro, 8 sati, ja sam ujutro otišao po dogovoru, sjeli smo nas dvojica, on isto počeo da mi, ja kažem, Aco, uzalud je ta priča, ja sam to odlučio, ako nećete vi, bit će Podgorica, Budva, bit će Hercegovina, bit će, ja sam to odlučio, nekome će se naći kome treba. Kaže, dobro, ja kažem, koliko ljudi čeka transplantaciju, Nikšić kaže, 11. Ja kažem, mene, odmah sam rekao, ne interesuje me ni vjerska, ni politička, nikakva pripadnost, mene samo interesuje kome je najpotrebniji. On kaže, najpotrebniji je Radmili Rajičević, ali kaže, tu treba mnogo stvari da se podudari. Prvo, pod broj 1, krvna grupa. Ja kažem, to odmah da izvedimo, da ja znam koja je krvna grupa, on je to odmah izvedio i kaže, ovo je okej, vi ste ista krvna grupa, možemo li idemo dalje. Ja kažem, mene to ime Radmile Rajčević ne predstavlja ništa. On kaže, sutra je ona na dijalizu i ja ću vas, kaže, upoznati i sutra ti da nastaviš da vadiš nalaze. Tako je bilo, mi smo uvijek uvadili neke nalaze, ona je na dijalizu, on se mene poveo dolje na dijalizu i kaže tamo onaj zadnji krevet, to ti je Admiral Rajčević. Ja sam ušao, pita je poznaješ me, kaže poznajem, ja nju nikad očima nijesam vidio. On kaže ja te poznajem iz sporta, kažem ja ću da pokušam tebe da dajem bubreg, radimo te nalaze. Ona počne na istog momenta da plače, ono. Ali zaboravio sam da kažem kako je njoj Jaco rekao prvi dan kad sam ja došao, on je nju nazvao i rekao našao sam ti donora koji te neće sadati. Njoj su i prije neki se nudili pa odustane, pa tako mi je pričala da ti slučaje da su se nudili pa su odustajali. Ko je Jaco neću ti reći, znaš ga sigurno, ali šutaći ti se vidjeti. Tako je bilo, mi smo počeli da radimo te nalaze, povadili te nalaze relativno brzo, moje zdravstveno stanje je bilo dobro, njoj kako je bilo, nije baš sjajno, jer da je sjajno ne bi do toga i dolazilo. I otišli smo za Podgoricu, radili neki taj nalaz tipizacije, to je moralo da se pošalje, da li se sve baš slaže između meni nije. To je moralo da se pošalje za Hrvatsku, jer u Hrvatsku to rade. Posle 15 dana je došao nalaz da se sve poklapamo. Znači, da možemo da krenemo i da tražimo novac i da tražimo zemlju, gdje će se to desiti, znači da se to radi u Turskoj, u Ađibadenu. Kontaktirali smo njih, ali trebala su velika sredstva, treba nešto oko 50.000 eura. Mi smo počeli akciju prikupljanja, para, fudbalski turnir neki je bio, nešto još neki su oplaćivali moji prijatelji i tako to i obični ljudi su oplaćivali, tako da smo za jedno 7-8 dana skupili nešto oko 6.000 eura. I bilo izašlo na portal, to je pročitao čovjek iz Bara koji se zove Goran Đurović, vlasnik firme Cerovo. Mene je samo zazvonio telefon, ja vidim nepoznat broj, ja se javim, on se mene predstavi, ja sam čuo bio za njega, a on je i moja majka iz Nikšića i baš tu iz ulice gdje je mene lokal, i ona kaže da me mene kao dijete posmatrao, gdje će me sresti, gdje će me vidjeti, u tom smislu kao da sam bio neki idol. On mene kaže, gospodine Draškoviću, ja nemam hrabrosti da dam bubreg, ali ja imam pare i ja mogu da doniram ta sredstva što vam hvali. Koliko vi imate para na računu? Ja kažem, ne znam, Rada mi je rekla, to je na njen račun, ona mi je rekla da ima nešto, da je jučer bilo nešto oko 5.900 eura. Kaže, ja ću ostatak da uplatim. Ja opet sam nešto, to nešto mi iznenadilo, kažem da se neko nešto ne igra s nama, da od ono ja. I kaže, molim te, daj broj Radmili da me nazove. Na ovaj broj nek me nazove, odmah. I ja Radmilu nazovem, kažem, zvao me jedan čovjek, nazovi ga. Pa što je zvao, nazovi ga, ja neću ništa da joj kažem, šta je, znam da nije nešto neka prevara ili nešto. Ona je njega nazvala, on je rekao da želi da pomogne, da uplati preostali novac koji fali. Ona me rekao da fali 44.000 eura, da 6.000 ima na račun. On kaže, ja ću to da uplatim sutra. Nije prošlo 20 minuta, ona me zove, kaže, mene je došla poruka na račun, da mi je leglo 44.000 eura od firme Cerovo, vlasnika Gorana Đurovića. Od toga momenta Goran postaje i moj brat i Radmilin brat i kao član naše porodice. Stalno nas kontaktira, stalno nas zove i pomagao nam je oko nekih papira i viza. Ja ovaj put želim da mu se još jednom zahvalim za sve što je učinio i za mene i za Radmilu, jer to bi vrlo išlo teško, jer ovo vrijeme ove korone je to da skupimo toliki novac, jer nikakve podrške od države nema. Eto, mi smo imali tu sreću gdje se pojavio Goran Đurović i smo to završili relativno brzo.
Vi kažete da je to završeno relativno brzo, ali ipak 2 godine su prošle dok se sve nije privelo sa srećom kraju. Koje ste sve probleme imali i teškoće? I vi ste imali zdravstvenih problema, prebolovali ste koronu i niste baš jednostavno prošli tokom korone.
Pa to je sve stopiralo. Korona je sve stopirala. Prvo, ja sam dobio koronu u septembru mjesecu prošle godine i to baš sam teško prošao. Trebalo mi je dugo vremena da se oporavim, ali čim sam se oporavio, rekao sam nastavljamo, jer su nalazi bili zastarali, ti koji smo mi vadili do tada, morali smo sve iz početka, opet snimanja, zračenja, ja sam što korone, što ovo oko bubrega, pa onda imao sam jedno lomljenje kamena, morao sam da slomim taj kamen u bubreg, 14 skenera imao za 15 mjeseci, to je, čini mi se da sam ozračen kao Černobil, si tako izrazi. I tako smo nastavili da vadimo te nalaze i otišli smo za Tursku, za Džibaden, i tamo odradili sve nalaze, sve doktori potpisali da smo spremni za transplantaciju. Pojavljuje se neka etička komisija koja kaže samo jednom rečenicom da nas oni odbijaju, da ja i Radmila se ne poznajemo dovoljno i kako ja mogu njoj da radim bubrek. Ta pitanja su bila koja su me pitali, kako Radmila ime bratu, kako majici, na koji sprat živi, to su mene pitali, ima li nonka, njom su pitali koliko ja imam djece, koje auto vozim, to ko djecu prvi razosnovne škole. I oni su iz toga vidjeli da se mi dovoljno ne poznajemo i odbili nas. 19. dan, kad smo se potrošili, crpili i finansijski i fizički, nastaje Priska i nje i majke tamo u hotelu gdje smo bili smješteni. Ja u neobranom grozi se zadesio, krivo mi poludio, ostavio i porodicu i lokal i na kraju se vraćam na neboljenoga posla. Ja njima kažem samo smirte se, ja vas neću ostaviti, nije sve Ađibade, naći mi drugu državu. Ajde ćemo mi to uraditi, ima, nije sve Ađibad. Ajde vratimo se mi, posljedno mjesec dana stupim ja u kontakt sa nekim prijateljima iz Beograda, odem na klinički centar, odradim ja nalazom i vratim se, oni kažu posle tri dana mi zovu da dođe Radmila, Radmila ode, odradi neke nalaze, tu nikad neće biti jasno, ali doće vrijeme kad će se otkrije to zašto su nas odbili u Beograd. Četiri doktora potpišu da smo spremni za transplantaciju. Jedna doktorica, peta neka Saninona, ne bude, kaže ovo, ne može na ovaj krvni sud Radmila da se veže bubrek. I kad nije bio taj konsenzus, odbiju se, jer su morali svi pet doktora da potpišu. Odbiju nas. Kao sad opet haos. Odbiju nas, Beograd ono mene zove, pazit ću se, smosta ovo, ono, kažem, ma idemo dalje, guramo dalje. Ali ja ne budem onaj lijen, pa pošaljem nekim doktorima u Novi Sad, pa pošaljem taj snimak jednog krvnog suda. Mene doktor kaže, kada radite transplantaciju u Novi Sad, kaže, za ovaj krvni sud se može tenk vezati, ne bubret. Pa ja kažem se, šta je sad ovo?
Punjenost,
šta se ovo dešava, nervoza, ne mogu da spavam ovo, ono. Mogu misliti te kako je bilo Radmili i njenom bratu i njenoj majci, kada je mene tako bilo. I ajde idemo dalje, dođemo u kontakt sa jednim od direktora Ađi Badena. Ajde, mi odemo u Podgoricu, razgovor sa njim, on je porijeklom iz Rožaja, sa njom u stvari, ona je porijeklom iz Rožaja, zna da priča srpski jezik. Pričam, ona kaže, ajde pokušamo tu etičku komisiju da ubijedimo da ne postoji tu nikakve potrebe. Kaže da ti, možeš ti da obezbijediš da garantuje vlada Crne Gore da nema tu nikakve trgovine, ja kažem ovo. Odmah ja stupim u kontakt, potpiše premijer, potpiše vicepremijer, potpiše ministar Tarka Žalja i potpiše ministar inostranih poslova. Njih, oni su tražili te potpise njih. Pošaljemo mi to zvati Baden, čekam 15 dana, opet ne radimo. Uzalud vlada garantuje da opet ne radimo. Ajde, propolovite. Ajde preko nekih mojih veza, sportskih i ovih i onih, dođemo do te države do koje smo došli.
Dogovor je sa ljekarom da se ne pominje.
Da se ne pominje to, mada dosta ljudi znaju, ali eto radi njega neću da pričam za medije o državi, jer je tako dogovor bio, mada zna i sad se na gola gdje sam bio i Nikšić i svi znaju gdje smo bili, ali ja hoću da ispoštujem doktora, jer oni isto samo tamo rade, samo srodne osobe, nam su radili iako smo nesrodni, završimo transplantaciju, sve bude po dogovoru, oporavak ide odlično i mene radili.
Zanimljiv je detalj da je operacija procjenjivalo se da će trajati mnogo kraće i potrajala, a postoji i objašnjenje za vaš bubreg o kojem će doktor koji vam je radio transplantaciju raditi naučni rad.
Pa ja kad smo počeli ovdje da radimo sa te nalaze, doktorica Saška Grupković, koji želim ovim putem da se zahvalim, jer ja jedan sekund ja sam čekali na jedan snimak i na jedan nalaz, ništa, sve sam preko reda. Kad smo je god nazvali, ona je odmah snimila i mene i Radmilu i želim da se zahvalim puno. Ona je na mom snimku vidjela da na jedan moj bubrek idu dva izlaza. Dva izlaza, a treba samo jedan. I na tom snimku mi je rekao da postoji još neka mrlja, da njoj to nije ona jasno. I posle kažem, ajde da mi ovo snimamo opet za tri dana. Mi za tri dana to snimimo, opet imaju ta dva izlaza, što treba da bude samo jedan. Kaže, nema one mrlje, više dva su izlaze.
Ona to napiše u izvještaju.
Ona to napiše u izvještaju, tako vide ovi Juvađi Baden, tako vide i na snimku u tamo u zemlji gdje smo bili. Počne operacija, doktor izvadi bubrek, na bubrek treći izlaz, tri izlaza. Doktor kaže, ja sam bio spreman na dva, znam dva, ali kad sam izvadio bubrek, vidim treći, odjednom mi je, kaže, pao šećer, morao sam da to stavim tako uspavano 15-20 minuta, popijem kafu, šećeram u vodu, da vidim šta kako, se konstruujem sa ekipom, šta kako, jer to treba kidati, šiti i ovo, ono. I kaže, doktor, pokazuje mi, kad smo drugi, treći dan kad smo izašli iz bolnice, izašli smo, pili smo kafu, vidimo večeru, on kaže, evo snimio sam ti bubreg, ovaj će tvoj bubreg ide u moju sljedeću knjigu, to njegovo, kako mi to kažu, jer kaže, do sad sam, vidio sam bubreg sa dva izlaza, nikad nisam vidio bubreg sa tri izlaza i ovdje ću da pišem neku studiju, kako je mene rekao tako da je čudno bilo malo i mjesto operacije, da traje sat 45 minuta, operacija traje 4 sata.
Ali oporavak ide kako treba i Bogu hvala na svemu tome.
Oporavak ide kako treba, ja kao ja nisam nešto da se tu pazim kao što bih trebao, kao što bi se drugi trebao, bi radili. Ja sam odmah treći dan asistirao, izlazim iz bolnice, bio jedan dan odmarao u hotelu, dok nađem avionsku kartu za povratak. Doktor kaže, treba da čekam utorak za kontrole, kaže, doktor, vidite vi da se ja dobro osjećam i ja bi idem kuću. Kaže, ti si okej, sve onaj, ali kaže, moraš mi te i te nalaze u ponedjeljak uraditi. Ja sam rekao, okej, idem mi pošalješ, ja sam otišao u Brezovik, uradio te nalaze, poslao mu ih. On kaže, sve je dobro, sve je odlično, opet odradim za 10 dana i tako će biti.
Na kakve reakcije ste naišli i tokom svog ovog vremena dok ste se pripremali za transplantaciju, a svjedoci smo putem društvenih mreža da zaista čin divljenja koji pozdravljaju svi redom što se tiče Nikšića i Crne Gore?
Pa ona, ja sam htio sve to da ide, ja sam htio sve to da ide van javnosti, ali kad smo počeli prikupljanje novca preko te neke agencije, oni su insistirali da mora da se pojavi donor. Kaže, pa ko ti je donor, ona se pojavi u vama. Pa i oni su malo radi reklame svoje tijede, jer su mi znali da se o mene radi i da je sve to, ali ja sam insistirao nekoliko dana da ne želim da izlaze im u javnost. Oni su insistirali, mora sam da se pojavi da bi počela ta akcija, ja dam izjavu i tako. I onda je to sada već uzelo maha i po mene malo i pečeralo i svaki dan i zovu novinari, ali oni će svi ekskluzivu, oće. Juče su me zvali iz Beograda u februaru mjesecu da moram dođem u Beograd, da su me proglasili kao po dvije godine za 2021. godinu.
Divno. Ratko, vidjeli smo pred sam put da si na svom Facebook profilu stavili jednu lijepu sliku. Bili ste na liturgiji u našem sabornom hramu. Koliko je vjera u Gospoda Boga i naše svetitelje u svim tim teškim trenucima vama pomogla? Vi ste i sportista i vjerovatno ste izgradili kod sebe taj neki unutrašnji mir, kakve god situacije čovjeka da zadese, da se mora jedino staloženo i mirno pokušati naći izlaz iz problema.
Da, ja sam bio na liturgiju prije odlaska, pomolio se Svetom Vasiliju Osuškom i svim našim svecima, se to sve završi kako treba i oni su mi pomogli u tome i ja sam znao da će to da prođe sve kako treba. Bio sam toliko hladnokrvan da mi je doktor rekao da hladnokrvnijeg pacijenta još nije imao. I još mi je ovo doktor rekao kad se završila operacija i kad su me oni probudili, sa operacijom stolani, ja sam dao niko da mi pomogne da pređem na ovaj drugi sto. Oni su me povezli u sobu, poveli u sobu na ta kolica. Opet ja nisam dao nikome da mi priđe, nego sam sam prešao u karet. Odmorio sam jedno sat vremena, ustao se i prošetao kroz sobu. Sestra je dotrčila, kaže šta to, u tom smislu šta to radi, da mi pomogne da je makar uzmem pod ruku, da šetam s njom, ja se neko mogu sam. Ona se bojala da mi nuvati nesvijest, da panem u nesvijest. Nije se to desilo, odmah sam prohoda i hvala Bogu sve se dobro završilo.
I odmah ste pozdravili sve nas iz bolničke sobe sa našim tradicionalnim pozdravom kojim smo se pozdravljali tokom litija. Sve ovo pominjem da bih na neki način našim slušalcima predstavila vašu ličnost. Šta je to, Ratko, što je bitno da čovjek ima svoj neki mir i vjeru kad naiđu teški trenuci i problemi da ostane hladne glave? Da li je to taj vaš sportski duh, viteški duh? Ipak je boks, kažu, za ljude koji su snažni, jaki, a mekog, emotivnog srca.
Pa, boks je viteški sport. Dobro ste to rekli, da su svi bokseri onaj nježnog srca, ali ja sam donio tu odluku i to je moralo da se desi i mene je to proganjalo zadnjih godinu dana, sve ovo neodlasci na operaciju, pa odbijanje u Tursku, pa odbijanje u Beograd, to je mene tako proganjalo da moraš ljudima da objašnjavaš zašto se nije desilo, zašto ovo, zašto ono, znate kako je ulica. Neko priča, to se Ratko samo reklamira, neko priča, nešto su Ratku našli da nije dobro, čim to nisu radili, neko kaže, ma, nikad se to desiti neće, evo sad sam sina im začepio tim dužebriznicima u usta, obećao, obećanje ispunio, ja dobro, Radmila će biti dobro i idemo dalje.
Koliko je vaspitanje u ovom vremenu u kojem živimo bitno? Ovo pitam zbog mlađih generacija koje stasavaju. Ko je vas postakao da držite riječ koju ste ispunili kada je ovakav jedan poduhvat u pitanju i koliko je sport važan da naše mlade generacije stiču takav jedan duh?
Pa, kao stari Crnogorci naši su ginuli za riječ. Ja sam to obećao Radmili, dao riječi pred javnosti i pred svim, ja sam to morao da ispunim. Ne daj Bože da se to nije desilo, ja u zadnje pola godine pa da vam kažem da bi ja psihički ne bi to uspio da iznesem, jer mogli su da nađu doktor da ja ne mogu to da dam, da možda ja imam neki problem za koji nijesam znao, ali nijesu našli su da za sve ok, da su nalazi svi moji dobri, da ja mogu to da uradim, radio sam. A sigurno ovim generacijama mlađim će ovo nešto postaći. Ima ljudi koji bi uradili, koji bi se nosili ovim mojim primjerom, ali treba je velika finansijska sredstva da se to uradi. I da se transportira jetra, i da se transportira bubreg, i da se, evo, naša država ne radi po tom pitanju. Ništa ne radi. Do 2019. godine imali smo ugovor sa Hrvatima koji su dolazili jednom mjesečno radili transplantaciju u klinički centar u Podgoricu, taj ugovor je 2019. istekao, do dan danas ga niko nije produžio, tako da se naši ljudi troše, muče, pate, idu, odbijaju etičke komisije, idu neke agencije kao što su i nama obećali da ćemo proći u tu Tursku, pa slažu, pa ovo, pa ono, potrošili ste i fizički, i finansijski i sve. Apeluje na naše ljude koji će da idu na transportaciju, da zaborave na Tursku, jer niko tamo neće proći sigurno.
Ko nije
srodnik. Samo su to puste priče. Narod se istroši. Kad nije garancija vlade Crne Gore i ministarstva zdravlja pomogla meni i Radmili da prođemo tretičku komisiju, onda je ne može proći niko. To je sigurno. A imali smo sigurno čistu priču, naša priča je kristalno bila čista, da tu nije bilo ni pomisli o nekoj trgovini ili nečemu.
Da, to je i slika vremena u kome živimo. Vjerovatno da to što sam i negdje tokom razgovora i pomenula, da su odnosi postali jako hladni među ljudima da oni tamo ne mogu da shvate da postoji u našem narodu neko ko je spreman za neko koga ne poznaje da da dio sebe. Svjedoci smo i naših dobrovoljnih davalaca krvi. Oni svakog dana kome je god potrebno odazovu se i daju krv. Znači, mi smo okruženi tim tihim herojima koji, kao što ste rekli, ne vole da se eksponiraju, ne vole da se o tome nešto priča, ali možda i mi kao narod vapimo da imamo uzora.
Tusku njima nije jasno, jer to njima nije jasno da može neko dade dio svoga tijela osobi koju nikad u životu nije vidio.
Besplatno,
bez ikakve naknade. Možda je to i tako. Možda sam ja shvatio da odbako kod njih baš ne postoji nikakvih emocija za ovakve stvari, jer da i nije čudo što su oni nas odbili. Jer onda stvarno njima ne može da uđe u glavu da može neko da dade ovaj dio svoga tijela nekome koga ne poznaje.
Privodimo kraju polako ovaj naš razgovor. Bogu hvala još jednom da ponovimo da se sve uspješno završilo. Čekamo i Radmilu da se pridruži. Imali ste potrebu da apelujete na našu javnost i da se njoj izađe u susret nakon što se oporavi i da se opet vrati na svoje radno mjesto. Htjela sam da vas pitam, pošto znamo svi da ste veliki sportski radnik, a o tome i da ste kao humanitarac veliki broj humanitarnih akcija i za druge ljude i porodice organizovali. Kako bismo na naše društvo apelovali što se tiče samog sporta? Koliko je sport bitan u životu porodice da bi izgradili nove mlade generacije da budu zdravije i u fizičkom i u mentalnom i u psihičkom smislu?
Pa sport je čudo. Mnogo ljudi se na svijetu bavi sportom. Pa ona stara izreka u zdravom tijelu i zdrav duh. I to ja želim da apelujem na naše državne organe da pomognu Radmili Rajčević. Ja sam pomogao što sam uradio. Goran Đurović je uradio što je uradio. Radmila Rajčević je radila 9 godina kao profesor srpskog jezika u školi Ratko Žarić na određeno vrijeme na 6 mjeseci. I radila je tako 9 godina. Čim se razboljela i otišla na dijalizu, ona je dobila otkaz. Znači, taj sramni direktor, ili ne znam kako da ih nazovem iz te vlasti, mislim da je pomognu, da joj još to produže, da bi ona mogla da kupuje ljekovi i da se liječi, oni su joj dali otkaz da nema od čega da živi. Sad Radmila, kad se malo poravi, evo državnim organima, evo im test, da Radmilu ne mora da bude to škola u kojoj je radila, ali ima škola po Nikšiću dosta, pa neka je zaposli da može sebe da kupuje tablete i to, jer koliko znam da te njene terapije u budući da što skupo koštaju.
Na kraju našeg razgovora da se zahvalim za odvojeno vrijeme. Niste se danas baš najsjajnije osjećali, ali ste nam izašli u susret i na tome vam veoma smo zahvalni. Poručite nešto našim slušaocima po pitanju dobročinstva. Prepustili smo se nekoj letargiji, nekoj čamotinji, nekoj ušuškanosti. Kako da se malo trgnemo i okrenemo na bližnje svoje?
Moramo pomagati jedni drugima. Kako ne pomažemo jedni drugima, šta smo onda? Ja ne mogu da shvatim da pojedini ljudi koji imaju milione i milione neće nikome da pogledaju, neće nikome da pomognu, neće nikome ništa. Pa ja samo pitam da li ti ljudi mogu da voze 2 auta odjednom, da li mogu da nose 2 cipela odjednom, da li može da pojede 5 kila pečenja odjednom, da li može da popije 5 litara viski odjednom. Su ti ljudi normalni? Šta misle oni s tim parama? Najbolju sam stvar čuo kod Marića. Gostovao je jedan od najvećih advokata one bivše Jugoslavije, Toma Fila. Pitali su ga: gospodine Tomo, vi ste mnogo imućen čovjek, imate mnogo. Kaže: ja imam samo ono što sam potrošio. Pita ga Marić: pa kako si potrošio? Evo, ja sad imam 1000, na primjer, eura u džep. Mene ovdje ubije kap, umre. Čije su to pare? To moje pare više nijesu. Znači, moje su pare samo one koje potrošim. Sami se ljudi s tim parama, imam milion, imam 2, imam 10, imam 50, imam 500, gdje si krenuo, daj pomogni, imamo toliko bolesne djece, toliko bolesnih ljudi, pomognite, kupujte za bolnice aparate, kupujte ono. Ja sam tek vidio, kad sam bio sad na transplantaciju, šta su ozbiljne bolnice, šta su ozbiljne ustanove, koje su to aparati, koji su to doktori, koje su to sestre, kakav je to odnos prema pacijentu. Pa trebaju svi naši doktori da odu i da vide mjesec dana, da vide kakav je odnos prema pacijentu. Ja hoću da prikopčam na mobilni telefon, punja 7 mjeseci, nego skače da se mi pomjera, sve mi što povrijedio, da od ono. Ako kod nas ležiš u bolnicu, trebaš 50 puta da zvoniš, ono zvonce dođe da se pojavite, ono, i gledate tamo kao nekog neprijatelja, ono, da se ti pomogne, pa su oni, jesu oni zakljeti, oni se zakljeti da će raditi kako i treba da rade, ali oni to za njih više ne važi i ništa.
Ratko, zahvaljujem još jednom. Bogu Gospodu hvala i Svetom Vasiliju Ostroškom što je sve proteklo u najboljem redu i što ćete se i vi, Radmila, uskoro vratiti vašim svakodnevnim obavezama. Drago mi je što ste odvojili vrijeme za ovaj razgovor i pozdravljam naše slušaoce. Pozdravom, mir Boži, Hristos se rodi, jer već se približavamo prazniku rođenja Gospoda Isusa Hrista.
Ja želim da svim slušaocima Sveti Gore i svim našim građanima čestitam ovogodišnje božićne praznike, da ih provede u miru i slozi i veselju i da se malo pripazimo od ove kuge, od ove korone i da iduća godina nam bude bolja.
Hvala još jednom.
Hvala.